Темата ни тази вечер е озаглавена «Какво се случва след смъртта?» Едно нещо е сигурно. Интересът на хората в Северна Америка и в целия свят към окултизма, парапсихологията, паранормалното, астрологията и гаданието нараства. Отбелязва се едно съживление в различните видове мистични изкуства. Интересът на вярващи и невярващи все повече и повече се задълбочава. В американските вестници има повече от 3000 астрологични рубрики. Хората са заинтересовани не само от астрологията и гаданието, те желаят да узнаят какво става миг след смъртта. Появиха се много книги, които говорят за това, какво някои хора са преживели миг след смъртта. Подобни книги се купуваха с голям успех. Преди известно време, лекар започна изследователска работа в областта на живота след смъртта. Той изучаваше случаите на хора, преживели клинична смърт, които след това разказвали какво са преживяли. Неотдавна, книгата, озаглавена «Обгърната от светлина», беше една от най-продаваните в продължение на месеци. В нея се разказва за една жена, която твърди, че преживяла клинична смърт, преминала през тъмен тунел, след което била обгърната от светлина. Съществуват много разкази за подобни преживявания. Откъде идва този интерес към смъртта? Защо хората толкова много искат да узнаят какво става след смъртта? Отговорът се крие в това, че смъртта е едно всеобщо преживяване. Тя прескача всички култури. Всеки един от нас, разбира се, един ден ще се срещне със смъртта. Всеки от нас един ден ще отиде в гроба. Точно за това хората се интересуват. Какво се случва 5 минути след смъртта? Какво става след като пръста запълни отворения гроб? Хората се опитват по много различни начини да намерят отговор на този въпрос. Някои хора изоставят Библията и Божието Слово и се обръщат към мистицизма. Има хора, които пренебрегват ясните думи в Божието Слово и се обръщат към паранормалното. Те слушат гласа на спиритизма. Така те се опитват да намерят отговор на въпроса какво става след смъртта. Много други в Щатите и Канада прибягват към медитацията. По този начин се опитват да научат нещо за живота след смъртта. Те вярват в прераждането, но в последно време има много хора, които казват: «Когато бях на операционната маса, сърцето ми спря да бие, умът ми спря да работи, и точно тогава преминах през този тъмен тунел и пред мен застана едно бляскаво същество и аз бях обгърнат от светлина». Има изобилие от такива разкази. Това ни води до въпроса: има ли съзнателно съществуване след смъртта? Къде да намерим сигурна информация за това? На какво да се доверим? Ако наистина душата продължава да съществува, възможно ли е Сатана да се представи за някой от нашите починали близки, които обичаме, за да ни измами? Наистина ли гласовете, които се чуват по време на сеанс, са на нашите починали, на нашите близки или са гласове на ангели, които се представят за нашите починали? Какви са тези гласове, които нарушават тишината? Библията дава смислен отговор на това. Много вярващи обръщат гръб на Библията, като поемат по една много опасна пътека. Джеймс Пайк беше епископ в САЩ. През 1966 година синът му Джеймс извършил трагично самоубийство в един апартамент в Нью-Йорк. Това наистина разклатило вярата на този епископ и той започнал да се съмнява в боговдъхновеността на Библията. Когато синът му се самоубил, епископът бил толкова обесърчен, че заминал за Лондон и там посетил Кеймбриджския университет, за да продължи проучванията си върху някои части на ръкописите от Мъртво море. Епископът е трябвало добре да знае, че ако отхвърли Божието Слово като единствен сигурен водач и съветник в живота, ще бъде изложен на влиянието на демоните. В стаята му започнали да се случват странни неща. Синът му починал в 8 часа и 19 минути и епископът забелязал, че снимките на сина му, които оставил на бюрото си, били наклонени под ъгъла на часовника, показващ 8 и 19. Кутийката с топлейки, която оставил затворена на бюрото си, намерил отворена. Много странни неща започнали да стават в стаята му. Часовникът спирал в 8:19, картини се завъртали на същия ъгъл, местили се огледала. Забелязал също, че любимите дрехи на сина му са свалени от закачалките и разхвърлени в гардероба. Епископа имал чувството, че синът му иска да се свърже с него. Помислил, че синът му може би живее в друг свят и се опитва да осъществи контакт. Той отишъл при един от известните лондонски спиритисти и там по време на сеанс осъществил контакт с едно същество, което претендирало, че е синът му. То казвало: «Татко, аз се намирам в нов свят. Това е един свят на светлина и любов. Това е един прекрасен свят». Бащата попитал: «Ти срещна ли Исус там?» Отговорът бил: «Да». Той е един от пророците, но не е Божият син и той не е вечен. Той просто е един пророк и голям религиозен учител. Позволете ми да ви задам един въпрос. Кой би се появил по време на този сеанс с претенциите, че е син на епископа Пайк и би казал, че Исус не е Божий син? Кой мислите, че се е появил там? Колко опасно е да се слуша този глас? Предполагаемия син на епископа му казал: «Татко, иди в Йерусалим и излез в Израелската пустиня. Искам да се срещна с теб там. Ще бъдеш взет на небето и там ще се срещнем с теб». Бащата отишъл и навлязъл в пустинята, но не намерил своя син. Той обикалял, докато организмът му се обезводнил. Жена му била с него. Тя го изоставила, за да търси помощ, но не успяла и скоро епископът починал. Приятелю, опасно е да си играеш с спиритизма. Опасно е да слушаш тези гласове от отвъдното, като отхвърляш ясните учения на Божието Слово. Епископът трябва да е знаел. Ученията на Библията са твърде ясни. Той бе загубил своята защита, последвал един мираж и заплатил това с живота си. Приятелю, Библията говори твърде ясно за тези неща. Коя бе първата лъжа на Сатана в Едемската градина? В Битие 3:4 е записана първата сатанинска измама. Никак няма да умрете. Спомнете си думите на Ева, че Бог е казал: «Ако яде от дървото, което е в средата на градината, ще умре». Но Сатана казва: «Никак няма да умреш. Ти можеш да ядеш и да продължиш да живееш. Ти си безсмъртна». Това бе първата сатанинска измама, свързана със смъртта. От тогава и до днес Сатана повтаря тази лъжа. Ти няма да умреш. Забележете как един спиритист коментира думите на Сатана: никак няма да умрете. Ще се съгласите ли с тези думи на спиритиста? Те са следните. Според спиритизма, мъртвите знаят повече неща от живите. Сатана казва: никак няма да умрете, но в този случай и много други текстове, дяволът казва истината, а Бог греши. Вярвате ли в това? Това не е вярно. Забележете декларацията. Мъртвите знаят повече от живите. Това е основополагащ принцип в спиритизма. В Евангелието от Йоан 8:44 се казва: «Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща». Сатана е баща на лъжата. Първата лъжа, която той изрече, е, че след смъртта твоето съзнателно съществуване продължава. Той казва, че можеш да съгрешиш, без да понесеш последиците, които са смърт. Забележете какво казва Артър Хил в книгата «История, феномени и доктрина на спиритизма» на страница 25. Основополагащ принцип на спиритизма е този, че хората оцеляват след смъртта на тялото и при определени обстоятелства, които още не са изяснени, ние можем да осъществим контакт с тези, които са починали. Тук откриваме два принципа в спиритизма – безсмъртието на душата и възможността за контактуване. Един английски спиритист казва следното: в гробищата няма мъртви. Често разговарям с починалите. Не се съмнявам, че хората живеят след смъртта, защото често говоря с тях. Библията ни дава ясен отговор. Тя ни казва къде можем да бъдем на сигурно място. Какво ни казва тя за мъртвите? Могат ли да се завърнат обратно в дома си? Могат ли да общуват с живите? Чуйте какво се казва в книгата Йов 7, 9 и 10. Както облака се разпръсва и изчезва, така и слизащия в гроба няма да възлезе пак, няма да се върне вече от дома си. Библията декларира, че няма живот след смъртта. Когато провеждах поредица от срещи като тази в Филипините, една вечер дойде лейтенант от филипинската армия. Той изслуша лекцията, чу думите на Библията. Съпругата му беше починала преди 6 месеца. След няколко дни, ужасен тайфун връхлетя върху града. Палмите се накланяха от силния вятър. Дъжд се изливаше и капаците на прозорците в неговия дом се отваряли и затваряли, и тази вечер той видял образа на своята съпруга във възрастта на нейната младост, а не във възрастта на нейната смърт. Това ми разказа по-късно. Той казва: тя беше изключително красива, протегна ръце и поиска да ме прегърне. Но аз си спомних думите, че никога няма да се върна в дома си отново. Спомних си, пасторе, това, което се казва в Второ послание към Коринтяните, 11 глава, 14 стих, че Сатана може да се преправя на светъл ангел. Спомних си Откровение 16:14, където се казва, че те са бесовски духове, които вършат знамения. Аз погледнах и извиках: «Ти не си моята съпруга, ти си зъл ангел, който се преправя на моята съпруга. Заповядвам ти в името на Исус Христос да се махнеш от тук». И той каза: «Пред погледа ми, жена ми се превърна в демон и се махна». Приятелю, изключително опасно е да се занимаваш с спиритизма. В Йов 16:22 се казва: «Защото като се изминат малко години, аз ще отида на път, откъдето няма да се върна». Всеки глас, който нарушава тишината, не е глас на някой обичан починал, но Сатана се преправя на светъл ангел за дома ми. Но какво да кажем за случаите на клиническа смърт? Обърнете внимание на няколко неща. Първо, човекът преживял клинична смърт фактически не е умрял, но е бил близо до смъртта, защото ако е бил умрял, то каквото и да е преживял, той никога не би могъл да се върне обратно. Посланието до евреите 9:27 четем: «И тъй, като е определено на човеците веднъж да умрат, когато човек умира, душата му не се отделя от тялото». Библията ни казва: «Определено е за човеците веднъж да умрат, след това настава съд». Не е възможно, когато някой умре, Бог да каже: «Направих грешка». Това въобще не е възможно. Случаите на клинична смърт представляват следното. Човек още не е умрял. Може да има много причини за това, което е преживял. Някои хора работи под съзнанието. Те вярват, че това ще им се случи. Установено е, че някои наркотични вещества могат да предизвикат усещания и човек да се чувства точно по този начин. Причините могат да бъдат много. Сатана се опитва да измами хората, които се намират в подобно състояние, и да ги улови в своя капан, но истината е, че когато човек умре, той наистина е мъртъв, а според Библията, мъртвите не се връщат към живот. И тъй, като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Библията е единствения надежден източник, от който можеш да се научиш какво става след смъртта. В Исаия 8:19 ни се казва: «Когато ви рекат, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете, не трябва ли един народ да се допита до своя Бог, да прибегне ли при мъртвите заради живите?» Отдалечете се от всичко свързано с окултизма. Отдалечете се от всичко свързано с спиритизма. Обърнете се към Библията. Чуйте какво се казва в Исаия 8:20. Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Ако си преживял смърт на близък човек, ако си чул гласът му да ти говори неща, които не са в съответствие с Библията, знай, че това не е грешка на Библията. Това е опит на дявола да те измами. Той желая да измами всички хора. Ти можеш да бъдеш в безопасност, когато знаеш какво става след смъртта. Ти ще бъдеш в безопасност, ако знаеш какво казва Библията по този важен въпрос, въпроса за смъртта. Смъртта е антипод на сътворението. Нека се върнем обратно в Едемската градина и да се опитаме да разберем как Бог е създал човешката раса. Ще видим как се е появила смъртта. Последните дни дяволът ще се опита да измами милиони хора по отношение на въпроса за смъртта. Той ще се появява пред хората в образа на техните починали. Спиритизмът силно ще се разрасне. Ние все още нищо не сме видели. Свръхестествени явления ще се наблюдават в много по-голяма степен. Според книгата Откровение ще има голямо раздвижване в спиритизма. Демони ще се появяват в образа на починали хора, за да мамят. Битие 2.7 ни помага. И Господ Бог създаде човекът от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. Забележете, Бог направил човека от пръст и земята. След това Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът станал жива душа. Текста не ни казва, че Бог е поставил душа в човека. Пръст плюс жизнено дихание е равно на жива душа. Ние можем да съставим уравнението последния начин. Земните елементи плюс Божия дух, вдъхнат в това тяло, е равно на жива душа, на живо същество. Бихме могли да кажем това и така. Бог направи човека от пръста на земята, т.е. неговото тяло, и вдъхна в него жизнено дихание или дух, и се получи жива душа. Библията въобще не споменава, че Бог е вложил душа в човека. Хората използват израза безсмъртна душа, но Библията говори само за душа. В Библията тази дума е спомената 1600 пъти и нито веднъж от тези 1600 случаи не се използва понятието безсмъртна душа. Всеки от вас би могъл да си помисли, че идеята за безсмъртна душа може да е вярна, ако поне веднъж в Библията бе срещнал това понятие, но там не съществува такова понятие. Споменахме, че смъртта е антипод на сътворението. Какво означава това? Когато Бог създал човека, той направил тялото от пръст и вдъхнал в ноздрите му жизнено дихание, и човекът станал жива душа или живо същество. Какво става, когато човек умре? Точно обратното. Еклесиаст 12.7. И се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Тялото се връща обратно в пръста, а духът се връща обратно при Бога. Библията не ни казва, че душата отива при Бог. Какво всъщност отива при Бог? Духът. Ето тук милиони хора правят фатална грешка. Те мислят, че душата и духът са едно и също нещо. Бих се доверил на библейското определение за духа, отколкото на определението на някой философ, свещеник или пастор. Какво според Библията представлява духът, който се връща при Бог? Йов 27.3. През всичкото време, докато е дишането ми в мене и духът Божий в ноздрите ми. В еврейската поезия често вторият израз пояснява първия. Значи според Библията Божия дух е дихание, а диханието е дух. Бог вдъхнал в човека своя дух и човека станал жива душа. Когато човек умре, тялото му се връща в пръста, а диханието или духа се връща обратно при Бога, който му го е дал. Псалом 146, 3 и 4. Не уповавайте на князе или на човешки син, в когото няма помощ. Излиза ли духът му, той се връща в пръста и в същия ден загиват намеренията му. Според Библията, когато човек умре, тялото му се връща в пръста, а жизнената енергия, която Бог е поставил в човека, която поддържа неговия живот, се връща обратно при Бог и в същия ден погиват намеренията му. Този ден те заспиват и си почиват. Това е все едно да си починеш в ръцете на Исус. Този сън ще продължи до деня на Исусовото второ идване, когато мъртвите ще бъдат възкресени. Пръст минус дух е равно на труп. Земни елементи минус дух е равно на мъртво тяло. Не съществува безсмъртна душа, която напуска тялото, започва съзнателно съществуване и започва да общува с живите. Точно това стои в основата на спиритизма. Когато човек умре, тялото му отива в пръста, жизненото дихание се връща при Бог и когато Христос дойде отново, ще вдъхне отново живот и мъртвите ще възкръснат, за да посрещнат идващия Христос. Така че мъртвите ще продължат своя сън до Неговото идване. Ние можем да си почиваме на сигурно място в любовта и благодатта на нашия Господ Исус Христос. Библията ни казва в Еклесиаст 9:5, защото живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Знаят ли мъртвите нещо? Очудвам се, че някои хора искат да напишат Библията отново, като запишат, че мъртвите знаят повече от живите. В моята Библия, в Псалом 146:4, се казва, че в същия този ден погиват намеренията му. В моята Библия се казва, че живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Псалом 115:17. Мъртвите не хвалят Господа, нито ония, които слизат в мълчанието. Хвалят ли мъртвите Бога? Какво казва Библията? Някой ще каже, но ако отидат на небето, когато умрат, те имат мисли и ще знаят нещо. Ще хвалят Бога и аз с удовлетворение мисля за своята майка, която е на небето и хвали Бога. Мисля, че и мъртвия ми син и съпругът ми хвалят Бога. Аз с удовлетворение мисля за това. Ако нашия свят беше съвършен, това щяха да бъдат хубави мисли. Представете си следното нещо. Една майка умира. Да предположим, че синът ѝ участва във войната с Виетнам. Както някои хора смятат, тя е в небето и вижда своя син, обграден от виетнамски войници, ранен в рамото и стомаха, вижда го целия в кръв. Мислите ли, че тя ще бъде щастлива в небето? Или да предположим, че една майка, която е починала, гледа от небето своето 7-годишно момиченце, което си играе на улицата с топка. Момиченцето се втурва да вземе топката, но в това време минава автомобил и удря малкото детенце. Или да предположим, че един баща и майка гледат от небето своето момиче, което има семейни проблеми, съпругът ти я бие. Исус много добре знае това, приятелю. Когато умрем, нашето тяло отива в пръста, духът на живота се връща при Бога. Смъртта прилича на една почивка и ние си почиваме от страданията, мъката, агонията на живота. Бог ни скрива от мъката, от агонията. Смъртта е една почивка, един сън. Това е само за миг. В следващия момент Исус идва и ни събужда. Няма повече страдания и мъка. Не ви ли харесва Божия план, приятели? Той е много по-добър. Какво става при смъртта? Приятелю, това е както светлината на една електрическа кружка. За да подадем напрежение, ние трябва да я включим в контакта. Може да има тяло, но докато Бог не подаде живот, то не може да стане жива душа. Нито едно човешко същество не може да дарява живот. И така, тази електрическа кружка трябва да бъде включена в контакта, т.е. към източника на електрическа енергия, за да излъчва светлина. Когато се изключи светлината, изчезва. Бог ни е създал от пръста. Това е електрическата кружка. Но ние не можем да светим, докато Той не постави жизнено дихание в нас. Това е електрическата енергия. Когато умрем, щепсила се изключва, електрическата централа все още произвежда електроенергия, но лампата не свети. Един ден Исус ще дойде и мъртвите ще възкръснат. Той ще вдъхне своя дух и отново ще ни свърже с електроцентралата, за да живеем с Него през цялата вечност. Някои хора питат, може ли душата да умре? Какво казва Библията по този въпрос? Езекиил 18:4. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. В Библията душа означава живо същество. Бог създал човека от пръст и земята, вдъхнал в ноздрите му жизнено дихание и човекът станал жива душа. Живата душа е жив човек. Апостол Павел споменава, че е имало 276 души на кораба. Какво е имал предвид, като е казал това? Той е имал предвид, че е имало 276 човека на кораба. Представете си, че отивате в магазина, но там няма хора, опашки, и се прибирате от дома и съпругът ви казва, «Прибираш се много рано тази вечер, това е толкова хубаво!» А вие отговаряте, «Нямаше жива душа там!» Той знае какво сте имали предвид, нали? Библията използва думата душа по същият начин. Тя казва, душата, т.е. личността, която е съгрешила, ще умре. Душата е резултатът от обединяване на дух и тяло. Когато човек умре, духът се връща при Бога, тялото отива в гроба, смъртта е сън, който продължава до идването на Исус. Някой ще каже, но каква е тази идея за безсмъртна душа? Човешките същества винаги са били смъртни. Йов 4.17 казва, ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога? В Римляни 6.12 също ни се казва, че сме смъртни. 8.11 повтаря същото. 2 Коринтяни 4.11 казва, че сме смъртни. Какво означава думата смъртен? Смъртен означава зависим от болести, смърт или разруха. За хората никъде не се казва, че притежават безсмъртие. За нас винаги се казва, че сме смъртни. Хората винаги са желаяли да са безсмъртни и ще получат безсмъртие при второто идване на Исус. В Римляни 2.7 и 8 се казва, че ние търсим безсмъртие. В 1 Коринтяни 15.53 и 54 се казва, това смъртното ще се облече в безсмъртие. Безсмъртие означава да не си зависим от смъртта. В Библията за нас се казва, че сме смъртни. На много места в нея се казва, че ще получим безсмъртие при второто идване на Исус Христос. Според Библията, единствен Бог притежава безсмъртие. В Писанието, думата душа е спомената 1600 пъти, но нито един път изразът безсмъртна душа. Само Бог е безсмъртен. 1 Тимотей 6.16. Сега внимавайте. Ако само Бог е безсмъртен, ако само Той притежава безсмъртие, какво означава това? Ако аз съм единственият, който притежава Библия, това означава, че ти не можеш да я притежаваш. Според Библията, ти и аз сме смъртни, зависими от смъртта, въпреки че желаем и търсим безсмъртие. Ние ще го получим при второто идване на Исус. Според Библията, единствено Отец, Исус и Святия Дух притежават в себе си безсмъртие. Това е казано твърде ясно. Как тогава се е появила идеята за безсмъртна душа? Доктор Гладстон казва следното. Езическите доктрини за безсмъртие на душата се промъкнали през задната врата на църквата. В ранните векове, хиляди езичници идвали в християнската църква. Те донесли със себе си денят на Слънцето, въвели в църквата и някои от гръцките философии за дуализма. Според тези философии, човешките същества се състоят от две части – тяло и душа, която може да го напуща. Според доктор Гладстон, езическата идея за безсмъртието на душата се вмъкнала през задната врата на църквата. Да, приятелю, затова в Библията не можеш да откриеш идеята за безсмъртие на душата. Погледнете на историческата справка под заглавие «Контактуване с други светове». В нея се говори за поклонение пред светии и пред идоли, за които се предполага, че притежават безсмъртна душа. В много от случаите, източният спиритизъм е този, който поощрява идеята за безсмъртие. Източните философии навлизат в църквата и достоверните библейски доктрини биват изместени. Дяволът се опитва да обърка християните по въпроса за безсмъртието на душата. Ела с мен в Древния Вавилон. Древните вавилонци имали един голям стълб, на който поставили така наречените завръщащи се водачи. Те се покланяли на своите предшественици и това било основано на фалшивите доктрини за безсмъртие на душата. Това понятие означава, че хората имат душа, която напуща тялото и продължава да живее. Това е една езическа доктрина на Вавилон. Древните египтяни също са вярвали в безсмъртието на душата. Това може да се забележи в изображенията в гробниците. Тази идея се отразява от много изображения на животни, богове и богини. В днешно време последователите на Сатана също вярват в фалшивите езически доктрини за безсмъртие на душата. Те вярват, че личността има душа и дух, затова за сатанистите Хелоуин е изключително важно име, защото те вярват, че злите духове или духовете на тези, които са починали, се връщат на този ден. Защо спиритизма и сатанизма се разраства сред днешната младеж? Много от тези млади хора са научени, че съществува безсмъртна душа и това предразполага техните умове за влиянието на спиритизма и сатанизма. Божият път е най-превъзходният. Какво казва Библията? Живите поне знаят, че ще умрат. Мъртвите не знаят нищо. Мъртвите не хвалят Бога. Псалом 115:17. В същи този ден погиват намеренията му. Псалом 146:3. Библията ни учи, че смъртта е сън, смъртта не е нищо друго, освен почивка. 53 пъти в Библията се споменава, че смъртта е сън. Множество млади хора, които не разбират какво е смъртта, отварят умовете си за изкушенията на лукавие. Веднъж едно момче се разхождало в гробища. То се спряло до един от гробовете и прочело следното стихотворение, гравирано на надгробния камък. Поспри, приятелю, като минаваш. Някога и аз бях като теб, но скоро ти ще бъдеш като мене. Да ме последваш, ти се приготви. Малкото момче се усмихнало и написало стебешир върху надгробния камък следните думи. Да те последвам не желая. Къде си ти? Добре аз зная. Това малко момче е знаело доста добре теология. Много хора се чудят какво става след смъртта. Нека да погледнем към Библията. Нека да погледнем към Исус. Исус е най-сигурният водач по отношение на смъртта. Той ни дава ясни наставления. Спомнете си как веднъж, когато Исус отивал в Витания, неговите ученици му известили, че Лазар е умрял. Мария, Марта и Лазар били близки приятели на Исус. Исус казва в Йоан 11:11, «Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя». А учениците отговорили, «Учителю, ако е заспал, ще оздравее». Знаете, че за човек, който е болен от треска, когато заспи е знак, че състоянието му се подобрява. В Йоан 11:12-14 учениците казват на Исус, «Господи, ако е заспал, ще оздравее». Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно, «Лазар умря». За Исус смъртта не е нищо повече от сън. Не трябва да се страхуваме от смъртта и гроба, защото Исус казва, че смъртта не е нищо друго, освен сън. Когато човек умре, той все едно си почива в ръцете на Исус, защото Христос, който умря на кръста, който бе положен в гроба, държи ключовете на смъртта и ние спим и си почиваме, докато страданията, трудностите и мъката свършат. До тогава, докато няма да има повече болка, сълзи, агония и страдание. Ние спим до идването на нашия Господ Исус Христос, когато Той с мощния си глас ще отвори този гроб. Той възкреси Лазар от мъртвите и това е знак, че може да възкреси и нас, и всички, които ще умрат с надеждата за Неговото скорошно идване. Йоан 11:21. Тогава Мария рече на Исуса, «Господи, да беше ти тука, не щеше да умре брат ми». Господи, Ти си животът, в Твоето присъствие смъртта отминава като сянка. Исус и отговори. Йоан 11:23. Брат ти ще възкръсне. Обърнете внимание на отговора на Марта. знае, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Марта получаваше дълбоките истини направо от Исус. Тя очакваше да види своя възкръснал брат при второто пришествие на Исус. Ако мъртвите са в небето, защо тогава да очакваме второто пришествие на Христа? Какъв смисъл има в това? Исус и каза, «Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее». И в знак на това, че Лазар щеше да получи дарът на вечния живот, Исус отива при гроба и изрича думите, «Лазаре, излез!» Исус не казва, «Лазаре, слез!» Лазар бил мъртъв от 4 дни. Някои хора мислят, че Исус е казал, «Лазаре, слез!» Размислете, ако вие бяхте на мястото на Лазар и от 4 дни сте на небето, и Бог ви каже, «Слезте!» Сигурно бихте отговорили, «За нищо на света, Господи, не бих се върнал долу!» «Та аз съм в небето!» И аз бих направил същото приятелю. Исус каза, «Лазаре, излез!» Ако някой можеше да засвидетелства за небесната слава, това щеше да е Лазар. Ако някой би могъл да ни разкаже за златните улици и за небесните домове, това щеше да е Лазар. Но Лазар не изрече нито дума. Защо? Защото смъртта не е нищо друго, освен сън, който продължава до славното възкресение. Самият Исус свидетелства, че смъртта е сън. Думите на Марта свидетелстват, че Лазар трябваше да бъде възкресен в последния ден, ако Исус не бе го възкресил. Свидетелството на самия Лазар е мълчание. Давид заявява в Псалом 17:15, «Когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти». Давид също знае, че смъртта не е нищо повече от сън. В 2 Царе 7:12 ни се казва, «Когато се навършат дните ти, ще заспиш с бащите си». Смъртта е просто сън. Библията е съвсем ясна, но хората сами объркват нещата. В Англия има един надгробен камък, който много харесвам. На него е изобразен ангел с поглед насочен нагоре, с едната ръка закрива очите си, а с другата държи ключ. До ангела е изобразена врата с ключалка. Веста е ясна. Ангела гледа нагоре и прикрива очите си от славата на идващия Христос. Ключът е поставен в ключалката. На камъка са гравирани следните думи. Докато Той дойде, веста е твърде ясна. Когато Исус дойде, ангела ще отключи и вратата ще се отвори. Мъртвите ще възкръснат. Много харесвам думите на апостол Павел в 1 Солунци 4, 15 и 16. Защото това ви известяваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на Архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Библията ни казва, че когато Христос дойде, мъртвите в Христа ще възкръснат. Ще погледнем към небето и ще го видим, идваш на небесните облаци. Има ли някой, който е загубил син или дъщеря, съпруг или съпруга, баща или майка? Те спят в Христовите ръце, те вече не чувстват болка, нито преживяват трудности, не чувстват мъка. За тях времето не тече. Христос идва, мъртвите биват възкресени и ние ще видим отново тези, които сме обичали, защото Библията продължава. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. Бащи ще прегръщат своите синове отново, майки и дъщери ще се целуват, родители ще държат ръцете на своите деца, обраслите гробови ще се отворят. Апостол Павел казва в 1 Коринтяни 15, 20, 22 и 23. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите, защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят, но всеки на своя ред. Христос, първият плод, после при пришествието на Христа, тие, които са Негови. Кога ще получим безсмъртие? Кога ще отидем от дома, за да посрещнем своя Господ? При пришествието на Христа. Вярваш ли на Библията, приятелю? Аз вярвам. Харесвам думите на Мартин Лутер. Той разбирал всичко това. Книгата «Християнска надежда», страница 37, се казва: «Ние ще спим до Неговото идване, и когато се почука на моя малък гроб, и когато чуя думите, доктор Мартин, ставай, тогава ще възкръсна в миг и ще бъда щастлив с Него завинаги». Мартин Лютер е знаел, че ще спи до Неговото идване и тогава ще бъде събуден, за да го посрещне в небето. От този момент всички ще го гледаме завинаги. Приятелю, аз очаквам този ден, когато Исус ще дойде и ще ни вземе от дома. Гледам към този ден, когато страданията, трудностите и мъката ще престанат. Има огромна разлика между един езичник, който няма надежда, и един християнин, който има надежда. Веднъж отидох в катакомбите в Рим. Ако отидеш там и се разхождаш между гробовете, не може да не направиш разлика между езическите и християнските гробове. Езическите казват следното: «Довиждане за цяла вечност! Довиждане за винаги!» Ако не познаваш Исус и умреш, ти си загубен завинаги. Това означава възкресен за огненото езеро в последното време. Ти си загубен завинаги. Никога няма да видиш своите близки, майка, баща, сестра, брат. На християнските гробове в тези римски катакомби е написано: «Довиждане до утрото». За християнина няма последно довиждане. Смъртта е сън, който продължава до второто идване на Исус Христос. И когато го видим, идеш на небесните облаци, ние ще видим и тези, които са починали и които ние сме обичали. Някой ще каже: «Марк, ти каза, че в Библията има 53 текста, които ни казват, че смъртта е сън, и 1600 текста, които ни казват, че душата не е безсмъртна. На кръста Исус каза, че разбойникът ще бъде с Него в рая. Нека оставим останалите текстове и да вземем точно този. Нека да видим какво точно се случи там». Спомнете си, че когато Исус умираше на кръста, разбойникът се обърна към Исус и каза: «Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си». Обърнете внимание на думите на разбойника: «Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си». Исус го погледна и отговори: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая». Лука 23:43. Да, Исус каза точно това. Но внимавай, Всичко зависи от това, къде ще поставиш запетаята. Ако поставиш запетаята преди думата днес, текстът звучи така. Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая. Ако приемеш текста така, то ти трябва да отхвърлиш 53-те текста, които казват, че смъртта е сън, и 1600-те текста, които казват, че душата не е безсмъртна. Нещата, които не разбираш в Библията, трябва да свързваш с нещата, които разбираш. Пунктуацията се е поставила много по-късно. Но, приятелю, ако премахнеш запетаята, текста ще звучи така. Истина ти казвам днес. Днес, когато умирам на кръста. Днес, когато кръвта се стича по лицето ми. Истина ти казвам днес. Ще бъдеш с мене в рая в бъдеще. Известно ли ви, че когато е била писана Библията, не е била използвана пунктуация? Тя е била добавена през средните векове от средновековната църква. Приятелю, какво в действителност е казал Исус? Истина ти казвам днес, запитая, днес, когато умирам на кръста, днес, когато изглежда, че не мога да спася никого, днес ти казвам, ще бъдеш с мен в рая в бъдеще. Исус не е имал предвид, че разбойникът ще иде в рая този ден. Ние разбираме това, тъй като самият Исус не отиде в рая този ден. Може ли разбойникът да бъде в рая в същия ден, когато Исус не отиде в рая същия ден? Има библейско доказателство за това. Спомнете си, че 3 дни по-късно, в неделя сутринта, когато Марта идва при гроба и вижда там Исус, Йоан 20:17, казва и Исус, «Не се допирай до мен, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята и кажи им, възнасям се при Моя Отец и Вашия Отец, при Моя Бог и Вашия Бог». Ако Исус не се е възнесъл при Отца в неделя, как би могъл да бъде в рая заедно с разбойника в петък? Разбирате ли смисъла? Библията е ясна. Исус даде уверение на този разбойник, че когато дойде в царството си, тогава ще бъдат в небето заедно. Разбойникът може да отиде там, защото Исус умря и възкръсна. Ти също можеш да бъдеш там, приятелю, и аз мога да бъда там. Смъртта губи своето жило, смъртта губи силата си. Преди 20 години, аз бях пастор в един град, недалеч от този. Един ден, когато стоях на своето бюро у дома, телефонът позвъня. Обаждаше се медицинската сестра от лекарския кабинет в града. Тя бе неспокойна. Попита, «Вие ли сте пастор Финли?» «Да, аз съм». «Пасторе, една гувернантка на име Джейн току-що дойде в офиса. Познавате ли я?» Отговорих, «Да». Тя държеше мъртво бебе в ръцете си, пусна го на земята в кабинета и започна да пищи. Бебето почина, когато се грижих за него. Задуши се в своето креватче. Толкова съм разстроена. Бих искал пастор Финли да се помоли за мен. Сестрата ми каза, «Пасторе, трябва да дойдете бързо. Намерете родителите и съобщете, че бебето им е мъртво». Качих се в колата и потеглих. 80, 100, 120 км в час. Младото момиче ли трябваше да потърся или родителите на мъртвото бебе? Не можах да намеря момичето и затова отидох при родителите. Когато пристигнах там, отпред имаше 2 момчета, които ми казаха, «Бебето е мъртво». Влязох в къщата. Родителите стояха вътре. Бащата притискаше майката до себе си. Тя плачеше. Аз се приближих и казах, «Госпожо, аз не знам какво означава да изгубиш син. Не съм го преживял. Но има един, който загуби своя син на безмилостен кръст. И понеже той е загубил своя син, може да ти даде утеха, когато ти си загубила своя. Той може да отнеме страданието и мъката. Той може да разсее мрака и сивотата. Аз не мога да разбера твоята мъка, твоята тъга, не мога да разбера твоето страдание, но Исус разбира. В Божието Слово можеш да намериш утеха, можеш да почувстваш Неговата любов. Божието Слово може да изтрие сълзите от твоите очи. Библията ни уверява, че има ден, когато Исус ще дойде отново. Протегнах ръката си и докоснах тази жена по рамото, а тя каза, «Пасторе, искам да видя своето бебе отново, искам да видя сина си отново». И аз си казах, «Госпожо, един ден Исус ще дойде, гробовете ще се отворят, Исус ще постави отново това бебе в твоите ръце, защото Библията казва в Откровение 21:3-4, Бог ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина». Един ден ти ще прегърнеш това бебе отново. Приятелю, тази вечер Исус Христос е твоята надежда в смъртта. Исус Христос може да отключи тайните на гроба. Исус Христос казва сега, загубил ли си син, дъщеря, баща, майка, сестра или брат, ела при Исус. Предай му твоята мъка, своето страдание, своето разочарование. Дай му тревогите си. Един ден ще отидем у дома, един ден ще живеем с него. Смъртта изгуби жилото си. Ние служим на Исус, който възкръсна, като победи гроба. Когато се молим тази вечер, би ли желал да кажеш, «Исусе, желая да живея с теб през цялата вечност». Искаш ли да кажеш, «Исусе, поставям живота си в Твоите ръце. Господи, желая да видя тези, които обичам». Татко мой, сега ние вдигаме ръцете си и с това ти казваме, че отдаваме своя живот на теб. Благодарим ти, че можем да се хванем за твоята ръка. Благодарим ти, че в Христа няма защо да се страхуваме от смъртта. Благодарим ти, че ще можем да видим тези, които сме обичали, да се срещнем с тях и да отидем у дома в името на Христа. Амин.